Frá Heródi þá Kristur kom, kallar Pílatís njöllum róm. Gyðinga líð og ljós gaf rök, lausnarinn hefði enga sök. Samþykkur vær og sér til þess, sjálfur kóngurinn Heródes.
Hvernig hefur þú að syngja þetta?
Þetta lag lærði á lofti loftsinni nú bónda á Sandlæk. Það hefur líklega verið árið veturinn 1926. Við vorum gengum frá Selfossi til Reykjavíkur í góðu veðri og hann raulaði þetta þegar við vorum að fara yfir Hellisheiði. Svo vorum við nótt á Kolveðarhólu og það var eins um kvöldi þegar hann var háttaður. Þá raulaði þetta lag líka.
Þannig hefur þú
lærði? Þannig lærði ég það. Ég hef aldrei heyrt þetta lag hvorki áður né síðar.